หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรพาทีในเช้าวันเสาร์นี้นะคะรายการนี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้าแบบนี้นะคะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิดาติรณสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการเช้าวันนี้จะนำเสนอในหัวข้อเรื่องการดัดแปลงนวนิยายเรื่องออร์แลนโดของเวอร์จิเนียวูฟเป็นภาพยนตร์โดยเรามีอาจารย์ดร.ชื่นสุมนธรรมนิตยกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษมาเป็นวิทยากรให้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่นสุมน
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์ดูจากหัวข้อของรายการวันนี้นะคะเรื่องการดัดแปลงนิยายเรื่องออร์แลนโดของเวอร์จิเนียวูฟก่อนอื่นเลยค่ะคงต้องขอรบกวนให้อาจารย์พูดถึงนักเขียนคนนี้ค่ะเวอร์จิเนียวูฟว่าเป็นใครยังไงค่ะอาจารย์ค่ะรบกวนอาจารย์ค่ะ
ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมรายการในวันนี้นะคะก็หวังว่าที่เราคุยกันในวันนี้นะคะจะมีประโยชน์แล้วก็สร้างความบันเทิงในเช้าวันเสาร์ให้กับท่านผู้ฟังได้นะคะ
ขอบคุณค่ะค่ะ
ก็เราก็พูดถึงผู้แต่งใช่ไหมคะเวอร์จิเนียวูฟมาค่ะก็หลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาแล้วนะคะก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะนักเขียนผู้หญิงในช่วงต้นศตวรรษที่20อะค่ะก็สิ่งที่ทำให้คนรู้จักเขามากเนี่ยก็คือเหมือนเขาก็เป็นผู้บุกเบิกแนวการเขียนด้วยกระแสสำนึกนะคะหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คำว่า stream of consciousness นะคะก็เขาก็จะนำเทคนิคอันนี้นะคะมาใช้ในงานนิยายต่างๆของเขาอะค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเวอร์จิเนียวูฟก็คือว่าก็เป็นเขาก็เป็นลูกสาวของเซอร์เลสลีย์สตีเฟนนะคะซึ่งท่านนี้นะคะก็เป็นเอดิเตอร์นะคะหรือว่าเป็นบรรณาธิการคนแรกของ The Dictionary of National Biography อะค่ะก็คือ คุณพ่อ ของเขาเองเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นนักเขียนเป็นผู้มีความรู้เหมือนกันนะคะก็เวอร์จิเนียวูฟก็เติบโตมาในครอบครัวที่มั่งคั่งอะค่ะ
แล้วก็วิชาการด้วยนะคะ
ค่ะก็มีห้องพ่อคุณพ่อก็จะมีห้องสมุดที่ใหญ่มากแล้วก็มีการปลูกฝังให้ลูกๆอ่านหนังสือ ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยค่ะก็จะได้เรียนภาษากรีกหรืออ่านหนังสือต่างๆที่มีชื่อเสียงแล้วก็จากแต่ละท่านนักเขียนดังๆนะคะแล้วก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกับปมในใจของเขามาตลอดมาก็คือด้วยความเป็นผู้หญิงทำให้เขาไม่ได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยอย่างเหมือนพี่ชายของหรือว่าน้องชายของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค
่ะก็ผลงานที่โดดเด่นนะคะก็จะมีหลายเรื่องนะคะก็ที่หลายท่านน่าจะเคยได้ยินหรือคุ้นหูกันนะคะก็มี The Voyage Out Mrs. Dalloway อันนี้ก็มีการทำเป็นภาพยนตร์แล้วก็ To the Lighthouse แล้วก็เรื่องที่ดังอีกเรื่องนึงนะคะก็ A Room of One's Own แต่ว่าวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องโอลานโดกันค่ะ
อืมค่ะนิยายเหล่านี้ค่ะที่อาจารย์เพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้ก็คือตีพิมพ์ประมาณช่วงต้นศตวรรษที่20ใช่ไหมคะอาจารย
์
ซึ่งก็ฟังจากอาจารย์เมื่อกี้คือผู้หญิงยังไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรมากในสังคม
ก็คือกว่าที่ตัววูฟเขาจะขึ้นมามีชื่อเสียงเนี่ยก็ฝ่าฟันมาพอสมควรนะคะทั้งที่ในฐานะที่ตัวเองเป็นนักเขียนที่เป็นสุภาพสตรีทั่วไปแล้วประกอบกับการที่เป็นลูกสาวของคุณพ่อที่มีชื่อเสียงเป็นแบบว่านักเขียนหนังสือนักเขียนตำราที่มีชื่อเสียงอันนี้ก็มีความกดดันพอสมควรกว่าที่เขาจะเหมือนกับหาเสียงของตัวเองเจอแล้วก็มีสไตล์ของตัวเองค่ะก็ผ่านการเคี่ยวกรรมมาพอสมควรค่ะ
แต่ในแง่ความเป็นนักเขียนก็คือด้วยความที่มาจากครอบครัวที่โอเคมีอันจะกินอยู่เหมือนกันแล้วก็สังคมที่เขาอยู่เขาก็แวดล้อมไปด้วยนักเขียนใช่ไหมคะเป็นกลุ่มนักเขียน
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ค่ะก็คืออีกเรื่องนึงที่คนก็จะจดจำเกี่ยวกับเวอร์จิเนียวูลฟ์ก็คือในเรื่องของกลุ่มของเขานะคะเป็นแก๊งกวนของเขาในสมัยนั้นก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เปรี้ยวที่สุดในศตวรรษของเขาแล้วนะคะก็คือเขาก็เป็นชื่อกลุ่มว่า The Bloomsbury นะคะซึ่งก็คือว่าจะเป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันทั้งนักเขียนทั้งผู้มีความรู้ทั้งนักปรัชญาศิลปินนะคะก็จะมารวมตัวกันในบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในย่านนั้นนะคะบลูมสบีก็คือต้องเรียนก่อนว่าก่อนหน้านี้ค่ะวูฟอย่างที่บอกไปว่าก็เติบโตมาในครอบครัวที่มั่งคั่งแล้วก็จะมีกฎมีระเบียบ คุณพ่อก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็จะโตมาในค่อนข้างในบ้านที่ค่อนข้างจะเข้มงวดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเข้มงวดในระดับที่เหมือนกับว่าในการที่จะลงมารับประทานอาหารมื้อเย็นเนี่ยต้องแต่งตัวเต
็
มยศแต่งชุดก็คือแบบว่าแต่งเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องลงมาก็คือจะไม่มีสามารถแบบตื่นหรือตื่นเช้ามานี่จะมาแบบว่าลงมาทานอาหารได้เลยไม่แปรงฟันหรืออะไรเงี้ยก็คือบ้านก็จะมีความเข้มงวดมากก็พอคราวเนี้ยคุณพ่อเขาเริ่มจากคุณแม่เสียชีวิตก่อนใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นวูฟเองก็มีผลกระทบทางจิตใจมากก
็
แล้วพอมาอีกสักระยะหนึ่งคุณพ่อก็เสียชีวิตแล้วพอเริ่มพอก็คือหลังจากนั้นนะคะก็เลยย้ายออกจากบ้านที่ไฮพาร์คเกตที่เป็นบ้านที่เข้มงวดนะคะก็มาอยู่กันเองตามภาษาพี่น้องซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เปิดประตูบานใหญ่สู่อิสระเสรีภาพที่ไม่เคยได้เจอมาก่อนตอนที่อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะซึ่งบ้านนี้ก็เลยเหมือนกับเริ่มจากการที่ทุกเย็นวันพฤหัสเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันพูดคุยกันเรื่องงานศิลปะเรื่องหนังสือเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของกลุ่มที่เรียกว่า Bloomsbury นะคะซึ่งสมาชิกในกลุ่ม
นักเขียนสำคัญสำคัญหรือเปล่าคะอาจารย์
ก็จะมีทั้งศิลปินแล้วก็นักเขียนนะคะอย่างแน่นอนเลยคนอีกท่านหนึ่งก็คือพี่สาวของเขาเองนะคะ Vanessa Bell ก็เป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงเหมือนกันหรือว่า E.M. Forster นักเขียนหรือว่า Little Stretchy อันนี้ก็เป็นเพื่อนซีของ Wolf ซึ่ง Stretchy เนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงของเขาอีกในเขาก็เป็นนักเขียนเกี่ยวกับชีวประวัติซึ่ง Stretchy เนี่ยเขาจะออกตัวชัดเจนเลยว่าเขารสนิยมทางเพศของเขาคือชอบคนเพศเดียวกันแต่ว่าก็มีจะมีเกรดที่น่าสนใจว่าครั้งหนึ่งเขาเคยขอวูฟแต่งงานด้วยนะคะ
ค่ะ
ก็แต่ว่าตอนหลังก็ไม่ได้แต่งงานกันอะไรนะคะก็คือเนี่ยค่ะกลุ่มแก๊งของเขาเนี่ยนอกจากจะประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้แล้วก็มีผู้ที่สนใจในเรื่องงานศิลปะเนี่ยอีกสิ่งนึงก็คือว่าแต่ละคนจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง
ค
่
ะ
แล้วก็จะมีเรื่องของรักๆใคร
่
ๆกันภายในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นแบบชายผู้ชายรักผู้ชายผู้หญิงรักผู้หญิงอะไรเงี้ยก็จะแบบมีความดราม่ากันอยู่ในกลุ่มนั้นก็สนุกสนานถ้าได้ติดตามจริงๆจังๆอ่ะนะคะก็แบบคนนี้เคยรักกับคนนี้แล้วคนนี้หึงคนนี้แล้วก็คนนี้แก้แค้นโดยการตัดสินใจจะแต่งงานกับลูกสาวของคนนี
้
อะไรแบบมันมีความดราม่าเผ็ดร้อนอยู่
คือเป็นนิยายอีกเรื่องซ่อนอยู่
ใช
่เลยค่ะ
ใช่
แล้วอย่างในกลุ่มนี้นี่มีดราม่าหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวอร์จิเนียวูลฟ์เองที่น่าสนใจไหมคะกับความสัมพันธ์เขากับนักเขียนคนอื่นๆค่ะ
คือก็นอกจากที่เรียนไปว่าก่อนหน้านี้เขาก็สนิทกับStretchyนะคะก็มีอื่นๆอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆในเรื่องของตัววูฟเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะมีเรื่องเล่าที่เยอะเหมือนกันก็แล้วก็ คืออยากจะเล่าเรื่องวีรกรรมก่อนได้ไหมคะอาจารย์
ได้เลย
ก็คืออันที่อยากจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะก็เป็นวีรกรรมที่คิดว่าน่าจะสนุกที่สุดของกลุ่มนี้นะคะก็คือว่ามันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งอะค่ะที่กลุ่มนี้เขาเหมือนกับจะเป็นกลุ่มก็คือพูดง่ายๆเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีความแบบสนุกสนานแล้วบางทีก็อยากจะท้าทายอำนาจก็มีการชวนกันปลอมตัวไปขึ้นเรือรบเกรดโน้ตของกองทัพอังกฤษ
ค่ะ
โดยซึ่งด้วยความที่สมัยก่อนนะคะอาจารย์ก็ยังไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่มีอะไรอย่างเราสมัยนี้ใช่ไหมคะก็อยู่ๆการที่เราจะอ้างตัวว่าเราเป็นใครเนี่ยเขาก็ไม่ได้สามารถมาตรวจสอบได้ว่าเราจริงหรือไม่จริ
ง
ใช่ค่ะก็คือว่าเนี่ยในกลุ่มแก๊งเนี่ย5คนก็คือตัวแกนหลักก็จะเป็นเพื่อนของพี่ชายของวูฟมาค่ะซึ่งก็มีนักวิชาการเนี่ยบางท่านก็คือเหมือนนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าตอนแรกวูฟไม่ได้อยู่ในรายชื่อของกลุ่มนี้หรอกแต่ว่าพอดีว่ามีคนถอนตัวออกไปก็เลยเหมือนกับสายหนึ่งก็บอกว่าจริงๆเขาอยากจะเอาใจพี่ชายก็เลยแบบพอเขามาชวนแบบก็เลยอ้าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยจากเพราะว่าจากที่อ่านบทสัมภาษณ์แล้วก็ไดอารี่เนี่ยคิดว่าจริงๆนอกจากอยากจะเอาใจพี่ชายเนี่ยอาจจะมีแบบมีเซนส์ของการที่แอบที่จะแบบทำอะไรที่มันจะแบบท้าทายอำนาจเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่างที่บอกว่าเขาก็เติบโตมาในครอบครัวที่เข้มงวดแล้วคุณพ่อก็เหมือ นเป็นประกาศิษย์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ก็เรียกว่าเป็นความบังเอิญแบบตั้งใจ
ใช่ไหมการท้าทายอำนาจเนี่ยคือมันไม่มีโอกาสไหนที่จะเหมาะกว่านี้อีกแล้วคือการได้ปลอมตัวเป็นผู้ชายซึ่งตอนนั้นเป็นเหมือนเจ้าชายจากเอธิโอเปียขึ้นไปอยู่บนเรือรบของอังกฤษซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนเป็นเรือที่เหมือนมีสัญญาณุภาพแบบว่ามากที่สุดในคาบสมุทรเลยเพราะตอนนั้นอังกฤษกับเยอรมันก็มีการแข่งกันว่าเรือของใครยิ่งใหญ่กว่ากันแล้วก็ที่สำคัญอีกในสมัยนั้นก็คือผู้หญิงเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเรือรบนะ
คะ
เพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนเป็นสุดยอดแห่งการท้าทายอำนาจนะคะก็คือแก๊งนี้เขาก็ส่งโทรเลขขึ้นไปหาทางกองทัพแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าชายมาแบบเอธิโอเปียนมานะจะมาขอตรวจการอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เชื่
อ
แล้วตอนก็คือวันนั้นเนี่ยทุกคนก็ตื่นเต้นจากการที่อ่านตามในนักประวัติศาสตร์เขาเขียนไว้นะคะก็โอ้โหมีการวิ่งหาพรมแดงกันใหญ่แล้วก็มีการแบบวงโยธวาทิตก็คิดว่าเราจะเล่นเพลงชาติอะไรเพราะเราก็ไม่รู้จักเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เขาก็ประสบความสำเร็จนะคะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยขึ้นเรือแบบประสบความสำเร็จในถึงกับขณะที่ว่าทางกองทัพเนี่ยเสนอว่าแบบอยากจะยิงสลุดปืนใหญ
่
ให้ด้วยซ้ำแต่ว่าเขาก็บอกว่าแก๊งเนี่ยเขาก็มีความแบบเกรงเหมือนกับรู้สึกผิดเพราะว่าการยิงปืนใหญ่แบบก็เป็นเรื่องใหญ่เขาก็เลยไม่เป็นไรไม่ต้องอะไรขนาดนี้ค่ะก็สุดท้ายก็กลับลงมาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีใครรู้เลยว่าเขาอ่ะปลอมตัวกันขึ้นไปจนดึกแต่พอมันไม่มีใครรู้มันก็ไม่สนุกถูกไหม
คะ
เพราะว่ามันเหมือนความสำเร็จของเราไม่ได้รับการ
รับรู้อะไรใด
ๆก็เลยหัวหน้าแก๊งเนี่ยก็คือก่อนที่เขาจะไปขึ้นเรือเนี่ยเขาก็มีการไปสตูดิโอถ่ายรูปนะคะแต่งคอสตูมอะไรไว้ค่ะเขาก็ถ่ายรูปตัวเองไว้กันไว้เป็นที่ระลึกห
ั
วหน้าแก๊งเนี่ยก็เอารูปนั้นอ่ะแต่ว่าคืออันนี้ก็ไม่ได้มีแบบคือส่วนใหญ่ทุกคนจะบอกว่าเป็นฝีมือหัวหน้าแก๊งนี่แหละแต่ว่ามันก็ไม่มีแบบข้อพิสูจน์ 100% แต่เขาบอกว่าคนนี้ก็ส่งรูปไปให้หนังสือพิมพ์
ค่ะ
ค่ะก็เลยทำให้เรื่องเนี่ยมันแดงขึ้นมาว่าเอ้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นการแบบแหกตากองทัพ
แล้ว
ค่ะ
เป็นยังไงต่อคะ
ก็คือตอนนั้นคนก็แบบขึ้นหน้าหนึ่งหรือเป็นข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไม่ใช่เฉพาะในอังกฤษนะ
คะ
ต่างประเทศในอเมริกาหรือออสเตรเลียเนี้ยก็จะมีข่าวว่าแบบเหมือนกับว่าล้อค่ะล้อกองทัพว่าแบบโดนแหกตาอะไรเงี้ยแล้วก็ข่าวแล้วก็อีกแง่มุมหนึ่งที่คนให้ความสำคัญก็คือ1ใน5ของผู้ที่มาแหกตาเนี่ยเป็นผู้หญิงซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับยิ่งทำให้กองทัพอับอายเข้าไปใหญ
่
ค่ะก็เลยกลายเป็นที่มาของตอนหลังเนี่ยพอเขาก็ออกกฎระเบียบให้เข้มงวดขึ้นเหมือนกับพอจะมีใครมาคือมันก็มีเรื่องเล่าว่าพอเขาเนี้ยตัวจริงมาเขาไม่ให้ขึ้น
จะไม่เชื่อ
คือตัวจริงที่เป็นเจ้าชายจริงๆมาครั้งตอนหลังอะค่
ะ
เขาไม่ให้ขึ้นเรือแล้วเขาไม่เหมือนกับเขาก็กลัวอะไรนะคะก็คือเป็นในระดับนั้นเลยนะคะแบบ ผลกระทบที่แกงนี้เขาได้สร้างไว้ค่ะแต่ว่าก็คือเป็นคือช่วงนั้นพวกเด็กๆลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยก็จะมีคำวลีที่เหมือนกับล้อพวกทหารเนี่ยคือเหมือนตอนนั้นเขาก็จะทำเหมือนเป็นภาษาแบบเอธิโอเปียนซึ่งจริงๆก็จะฟังดูออกแขกแขกมากเขาพอเห็นทหารเนี่ยเด็กเขาก็จะล้อเป็นคำนี้กันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับล้อเพื่อให้นึกถึงเหตุการณ์อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกระแสอยู่ประมาณนึงเหมือนกันค่ะช่วงนั้น
แล้วส่วนตัวเวอร์จิเนียวูลฟ์เองนะคะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้นี่มีผลอะไรต่อเนื่องที่ตามมาไหมคะ
คือจริงๆคือในแง่ของคือต้องเล่าก่อนว่าหลังจากนั้นเนี่ยกองทัพอ่ะก็ส่งคนมาทำโทษนะคะ
ค
ือผู้ที่คือมีการเหมือนมาลักพาตัวจากบ้านไปแล้วก็เหมือนไปตีด้วยไม้อะไรเงี้ยหวด
ทำโทษจริงๆ
ใช่แต่ว่าด้วยความวุ้นเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็เขาก็เหมือนพยายามจะปิดข่าวอะ
ค
ืออ๋อต้องเล่าอย่างนี้ก่อนค่ะว่าอีกอย่างนึงที่ทำให้การแหกตากองทัพครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากเพราะว่าคือเหมือนกับว่าผู้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนเป็นแม่ทัพหรือว่าเป็นนายทหารใหญ่ของเรือเป็นลูกพี่ลูกน้องของวูฟแล้วซึ่งเขาจำกันไม่ได
้
คือส่วนหนึ่งที่วูฟอ่ะอยากจะทำอีกเรื่องนึงนะคะก็มีคนเขียนไว้เหมือนกันว่าเขาอยากจะแกล้งญาติเขาเหมือนกับว่าหมั่นไส้อ่ะเพราะว่าคนนี้เขาก็ดูแบบเป็นนายทหารใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตอนเด็กๆก็คือจะชอบแกล้งคนนี้อยู่แล้ว
ค
ือเหมือนอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องที่เราหมั่นไส้อะค่ะไม่ออกเนี่ยก็เหมือนก็เคยแบบว่าคือในแง่นึงเนี่ยตอนที่เขาเขียนคือมันคือตอนหลังจบเหตุการณ์เนี่ยเอเดียนเนี่ยที่เป็นพี่ชายที่นำพาไปเนี่ยเขาก็มาเขียนถึงเหตุการณ์นี้แล้วเขาก็จะเล่าบูฟเองก็พูดถึงแต่ว่าหลายปีให้หลังนะคะ
ค
ือจนพี่ลูกพี่ลูกน้องคนนี้เสียเขาถึงค่อยมาพูดถึงเหตุการณ์นี้อย่างจริงจังอ่ะเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเหมือนกับประจันหน้ากันแค่แบบจับมือแทบจะเช็คแฮนด์กันเนี่ยเขาก็กลัวโดนจับได้มากแต่ว่าสุดท้ายก็คือรอดมาได้อะค่
ะ
ก็คือส่วนหนึ่งด้วยความที่เป็นญาติกันเนี่ยเขาก็เหมือนกับก็คงเป็นในการลงโทษอ่ะก็มีการไม่อยากจะทำอะไรให้มันแบบรุนแรงอะค่ะเหมือนกับก็คงลำบากใจคือตัววูฟก็เลยเหมือนไม่โดนอะไรแต่ว่าตัวพวกผู้ชายที่อยู่ในแก๊งอ่ะก็โดนลักพาตัวไปในชุดนอนตื่นมาแล้วก็โดนทหารจับใส่รถแล้วก็ไปตีก้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆวูฟเองอ่ะเขียนถึงเรื่องนี้เหมือนกันในเรื่องสั้นของตัวเอง
ค
่
ะ
ก็เล่าเป็นฉากอย่างเงี้ยเหมือนกับเอาเรื่องนี้มาเล่าอีกครั้งนึงแต่ว่าเป็นตัวละครอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
ซึ่งในแง่นี้ก็คือเป็นผลกระทบโดยตรงใช่ไหมคะแต่ในแง่ของส่วนตัวเนี่ย
ค
ืออันนี้ก็ได้ตัวเองก็ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในงานวิจัยของตัวเองเหมือนกันว่ามันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรได้เขาท้าทายอำนาจได้คือแบบเขาทำอะไรได้มากกว่าที่เขาคิดอะไรเงี้ยค่
ะ
เพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเราก็จะสังเกตว่างานของวูฟมาค่
ะ
จะมีส่วนที่เป็นเรื่องของการเสียดสีการท้าทายอำนาจการตั้งคำถามกับสังคมที่ชายเป็นใหญ
่
ซึ่งอันนี้เนี่ยเชื่อว่าส่วนตัวแล้ววูฟก็คงได้แบบเหตุการณ์นี้มันน่าจะมีความสร้างอย่างน้อยก็สร้างความมั่นใจให้เขาว่าแบบเอาเนี่ยมันมีวิธีนะถ้าเขาอยากจะชาเลนจ์อยากจะท้าทายเนี่ยก็ทำได้หลายแบบซึ่งในส่วนของหลานเขาอะค่
ะ
เป็นตอนหลังเนี่ยก็เป็นคนเขียนชีวประวัติของวูฟเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันว่าจริงๆอะตอนนั้นอาจจะเริ่มด้วยความสนุกตอนที่เข้าไปตัดสินใจเข้าไปเล่นกับเขาเนี่ยแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้เขาอ
่ะ
ได้เหมือนกับเรียนรู้อะไรหรือว่าสร้างความมั่นใจหรือมันทริกเกอร์อะไรบางอย่างในใจเขาอะค่ะ
สิ่งที่น่าสนใจก็คือนี่มีประเด็นเรื่องการปลอมตัวจากหญิงเป็นชายทำนองนี้ซึ่งก็ปรากฏอยู่ในงานเขียนออร์แลนโดที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
ใช่ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะก็ชายก็เป็นที่มาของว่าทำไมถึงอยากเล่าวีรกรรมนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นมันเป็นอะไรที่ยังฝังใจมันคือการหลีกหนีจากความเป็นจริงเข้าไปสู่ในช่วงเวลาของแฟนตาซีซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่สอดคล้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในออร์แลนโดที่เราจะพูดกันในวันนี้ค
่ะโดยนวนิยายนี
้ค่ะ
ต้องขอให้จัดเล่านิดนึงค่ะเผื่อผู้อ่านที่ อาจจะยังไม่รู้จักเรื่องนี้ดี
ค่ะก็เอาอย่างนี้ก่อนไหมคะเราจะเล่าถึงที่มาก่อนอาจารย
์
ว
่
าแบบเหมือนจริงๆมันก็มีที่มาที่ไปนะคะเรื่องนี้ค่ะก็ตอนแรกเนี่ยวูฟเนี่ยเขาก็มันเป็นช่วงที่ในช่วงที่เขาเขียนเรื่องอะค่ะคือก็ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะอย
่
างหนึ่งที่อย่างที่เรียนไปตอนแรกเนี่ยกลุ่มของ Bloomsbury เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเปิดกว้างทางรสนิยมทางเพศมากซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยวูฟเองเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะแต่งงานกับเรนัทแล้วนะคะก็คือผ่านช่วงเวลาไปเนี่ยเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อวิต้าแซกวิลเวสต
์
ซึ่งวิต้าเนี่ยก็คือเหมือนเป็นลูกของขุนน้ำขุนนางตระกูลขุนน้ำขุนนางเป็นทายาทคนเดียวของตระกูลขุนน้ำขุนนางซึ่งบ้านเขาเนี่ยก็คือวูฟที่ว่าหรูแล้วเนี่ยว
ิ
ต้าก็คือหรูเขาไปเขาสืบเชื้อสายอะไรเงี้ยค่
ะ
แล้วเขาก็เหมือนได้รับบ้านเขาเนี่ยก็ได้รับมรดกเป็นปราสาทชื่อโนอยู่ที่เคนน่ะนะ
คะ
เขาก็แต่ว่าด้วยความที่สมัยนั้นค่ะผู้หญิงอะค่ะตามกฎหมายอะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะครอบครองบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้ปราสาทหลังเนี้ยต
้
องตกไปเป็นของคุณอาหรือว่าคุณลุง
เนี่ยนะที่ไกลออกไป
ใช่ค่ะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีสิทธิ์ซึ่งเขาก็เสียวิต้าเสียใจมากเพราะว่าเขาเกิดที่นี
่
แล้วก
็
โตที่นี่เลยค่ะแต่ว่าด้วยเพียงเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเขายังไม่ได้สามารถรักษาบ้านในวัยเด็กของเขาไว้ได
้
ก็คราวนี้เนี่ยเขาก็มีปมอันนี้อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ในช่วงนั้นเองเนี่ยวิต้าเองเนี่ยเขาก็แต่งงานนะคะกับสามีเขาเนี่ยซึ่งก็เป็นที่ล่ำลือกันว่าคู่แต่งงานเนี่ยก็มีความเปิดกว้างทางเรื่องของรสนิยมทางเพศเหมือนกันค่ะเพราะว่าวิต้าเนี่ยถึงแม้จะแต่งงานแล้วอะแต่เขาก็ยังไปออกเดทก
ับ
ผู้หญิงหลายคนมันเรียกได้ว่าก็มีความฮอตแล้วในส่วนของสามีเขาเองเนี่ยค่ะก็มีสัมพันธ์กับผู้ชายเหมือนกันก็คือจะมีความอีลุงตุงนางค่ะก
็
คราวนี้เขาก็ได้มาเจอกับวูฟซ
ึ่
งตอนนั้นวูฟเองเนี่ยก็เหมือนเขาก็อยู่ในชีวิตครอบครัวของเขาเขียนงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้หวือหวาอะไรจนกระทั่งมาเจอวิต้าซึ่งวิต้าเนี่ยเป็นในระดับความหวือหวาของวิต้าเนี่ยคือหวือหวาในระดับที่ว่าเขาก็เคยไปออกเดทกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าไวโอเลตเนี่ยค่ะ
เ
ขาก็แต่งตัวเป็นผู้ชายเลยนะคะจ้าแล้วก็สร้างคาแรคเตอร์ตัวเองขึ้นมาใหม
่
แล้วเรียกตัวเองว่าจูเลียนก
็
คือเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นเลยแล้วคราวนี้ก็เนี่ยแหละค่ะก็มาเจอกับวูฟก็มีความตื่นเต้นก็เขาก็มีเหมือนกับว่ามีความสัมพันธ์กันในระยะสั้นอยู่ไม่ถึง2ปีนะ
คะ
แล้วก็วูฟก็มีโอกาสได้ไปที่ปราสาทหลังเนี้ยบ่อยแล้วก็รู้สึกสนใจในตัวของวิต้าอยู่แล้วเรื่องของครอบครัวเรื่องของอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการอยากจะเขียนนิยายเล่มนี้ซึ่งมันเป็นเขาตั้งชื่อเป็นชื่อเรื่องย่อเขาเรียกว่าอะไร
เต็ม
ชื่อเต็มชื่อเต็มว่าเป็นชีวประวัติคือเหมือนทำเหมือนเป็นชีวประวัตินะคะ
ของคนชื่อออร์แลนโดอย
่
างน
ี้
ค่ะ
แต่ว่าก็เนี่ยแหละค่ะโดยใช้ตัววิต้าเนี่ยเป
็
นแกนกลางของเรื่อง
ค่ะ
ค่ะแต่ว่าก็มีกระแสบางคนก็บอกว่าด้วยความที่เขาก็รักกันนะ
คะ
คือในชีวิตจริงเนี่ยวิต้าเขาไม่สามารถรักษาปราสาทนี้ไว้ได
้
แต่ว่าในนิยายเนี่ยก็จะเขียนให้ตอนจบเนี่ยก็ได้เป็นของโอแลนโดอะไรเงี้ยค่ะสมหวังไปในนิยายถ
ึ
งแม้ชีวิตจริงเนี่ยจะไม่ได้แต
่
ว
่
าอีกในก็มีบางสายเนี่ยบอกว่าจริงๆการเขียนเรื่องโอแลนโดโดยใช้วิต้าเป็นแกนหลักเนี่ยม
ัน
เป็นการแก้แค้นของวูฟเพราะว่าวิต้าเนี่ยอย่างที่บอกเขามีความฮอตแล้วเจ้าชู้เขาก็เหมือนไปเดทกับคนอื่นทั่วไปวูฟก็เสียใจอะค่
ะ
ก็เลยเหมือนกับการแก้แค้นของเขาคือจับมาเป็นตัว subject ช
ื
่อฉันจะทำอะไรกับเธอก็ได้ฉันก็จะเขียนเรื่องราวของเธอแล้วอีกในแง่นึงมันก็เหมือนฉันได้เก็บเธอไว้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งพอผลออกมาเนี่ยแม่ของฟิต้าพอได้อ่านเนี่ยก็โกรธมากเพราะมันเหมือนกับเอาลูกเขามาต้มยำทำแกงก
็
คือบางทีก็รู้สึกว่ามันไม่จริงมันเวอร์ไปมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เราจะตีความ
เพราะว่าในเรื่องดีตัวละครอลันโดนี่ก็คือมีความหวือหวาพอๆกับตัววิต้าอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือคราวนี้พอเรารู
้
ทราบที่มาที่ไปและเราก็มาเล่าถึงตัวเรื่องราวนิยายนะคะก็คือเรื่องของโอแลนโดเนี่ยก
็
จะพูด ตามชื่อเลยค่ะตัวเอกก็คือโอรันโดก็จะพูดถึงตัวเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดในยุคสมัยของควีนอลิซาเบธที่หนึ่งในครอบครัวที่ก็มีสกุลรุนชาติก็คือเหมือนตัววิต้าเลยค่ะแต่ว่าคือเริ่มต้นมาเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็ความน่าตื่นเต้นของเรื่องนี้ก็คือว่าตัวละครมีอายุตั้งแต
่
ควีนอลิซาเบธที่หนึ่งจนถึงสมัยของวูฟมาค่ะก็300กว่าปี
ข้ามศตวรรษเลยท
ี
เด
ีย
ว
ข้ามศตวรรษค่ะแล้วก็ความน่าสนใจอีกก็คือกลางเรื่องเนี่ยในช่วงกลางเรื่องตอนนั้นเนี่ยโอรันโดก็ด้วยความที่อยู่ในตระกูลขุนน้ำขุนนางใกล้ชิดกับควีนอลิซาเบธก็รับใช้ใกล้ชิดจนกระทั่งผ่านยุคสมัยไปเนี่ยก็ได้ไปเป็นทูตที่อิสตันที่คอนสแตนติโนเปิลก็ในที่นั้นเองค่ะที่อยู่ๆวันหนึ่งโอรันโดหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเป็นผู้หญิงก็คือพูดง่ายๆว่าเวลาถ้าเราจะพูดเรื่องย่อของโอรันโดก็คือเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่อายุยืนยาวไป300กว่าปีแล้วกลางเรื่องก็กลายเป็นผู้หญิงเท่านั้นเรื่องก็เป็นประมาณอย่างนี้
เร
ีย
กว่าแต่ว่าทลายกำแพงในแง่ของชีวประวัติแบบตามขนบนะคะแล้วยังกลายเป็นผู้หญิงด้วยทีนี้จากประเด็นอันนี้ค่ะแล้วก็ในการที่เอาไปดัดแปลงเป็นงานอย่างภาพยนตร์เนี่ยค่
ะ
มันมีความน่าสนใจตรงนี้ใช่ไหมคะว่าผู้กำกับหรือเขาจะนำเสนอยังไงค่ะ
ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องโอรันโดเนี่ยเพิ่งครบ100ปีไปเมื่อปีที่แล้วนะคะก็มีการจัดเฉลิมฉลองแต่ว่าในช่วง100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเอาเรื่องนี้ไปดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นให้แบบว่าคือในตอนจบเนี่ยโอรันโดได้บ้านในหนังในนิยายใช่ไหม
คะ
เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตัวเองเป็นผู้หญิงแต่ว่ามีลูกชายก็เลยได้แต่ว่าในหนังเนี่ยตอนหนังเนี่ยพุ่มกับตัดสินใจให้โอรันโดได้ลูกสาวก็คือเหมือนก็ฉีกออกไปอีก
ค่ะค่ะ
ค่ะก็คือจะเป็นการตีความของผู้กำกับค
่
ะซึ่งฉากจบก็น่าสนใจว่าลูกสาวก็มาพร้อมกับกล้องถ่ายวิดีโอในมือซึ่งในแง่นึงในแง่ของการเป็นหนังก็คือการที่ผู้หญิงเนี่ยมีอำนาจอยู่หลังเลนส์เนี่ย มันก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ท้าทายขนบเดิมๆของวงการหนังอุตสาหกรรมภาพยนตร์เหมือนกันที่ผู้หญิงมักจะเป็นเพียงคนที่อยู่หน้ากล้องเนี่ยค่ะ
ค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์วันนี้ก็เนื่องจากว่าเวลาหมดแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องน่าสนใจมากแล้วอาจารย์ก็ได้มาให้ความรู้เราเรื่องที่มาที่ไปของออรันโดจนมาเป็นนวนิยายแล้วก็เป็นงานดัดแปลงถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็ไปหาดูได้นะคะของผู้กำกับแซลลี่พอตเตอร์ใช่ไหมคะค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ดร.ชื่นสุมนธรรมนิตยกุลมากนะคะที่กรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้พบกับรายการอักษรภาธีได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะวันนี้ดิฉันและอาจารย์ชื่นสุมนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาธีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นหกโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตทางวิทยุจุฬา
คุณเห็นคนท้องบนรถเมล์คุณจะเลือกที่จะลุกให้นั่งหรือแกล้งหลับต่อไปถ้าคุณมีภรรยาอยู่แล้วคุณจะเลือกที่จะมีเพิ่มหรือหยุดไว้แค่เธอผู้เดียววิทยุจุฬาขอเป็นพลังหลักให้คนดีเลือกความดี